Retina Euskadi begizarek erretinaren munduko eguna ospatuko dau irailaren 28an, hau da, zapatu honetan, larun batean Gasteizen. Herritar guztientzako jarduera inklusiboak antolatu dabez. Ana Grijalba, Gipuzkoa begizare alkarteko lehendakari ordea daukagu telefonaren beste aldean. Ana, egunon.
Kaixo, eguno nainoa.
Bueno, kontaiguzu, Ana, zein da zapatuko ospakizunaren helburua?
Ba, begira, erritinaren mundu eguna dalata, gitaragua prestatu dugu aurten Gasteizen. Arabaren txanda delako, beste urte batzutan, ba, iaz Bizkaian eta aurrek urtean Gipuzkoan aldolatu genuen. Orduan, ba, gitaragua orko jarduerak egingo ditu Gasteizko provintzia plazan, eta goizeko amarretatik hasita, ordubiak arte bai jarduerak izango ditugu, eta espero dugu jende asko urbitzea. Orduan, ba, beti bezala, mai informatiboa izango dugu, gero, ba, pixka bat elkarrizketan zehar azalduko dugu, zergatik ze zabalduko dugu, baina oro har esan da, ba zer den ikusmen murriztua eta zer diren erretinako distrofia hereditarioak, erabiliko ditugu ere, ba, gure sintomak nola ikusten dugun helarazteko jendeari erabiliko ditugu betaurreko, osea, errealitate virtualeko betaurrekoak. Gero dantzaldia, country dancekin, bueno, izango da dantzaldi inklusibo bat, eta parte hartzailea ere irekita, ezta? Ipuin kontaketa Arantxa Korderoren eskutik, eta oso gauza politia izango da, ze ipuin hori idatzi du gure bazkietako batek.
Abitu.
Eta, bueno, ondoren ja hamabiak eta laurdenetan, eta zumba denontzako. Eta, bueno, gero ere badaukagu argazki, familia argazki bat edo deitzen dioguna, ez? Orduan, ba, horre bazkide guztia biltzen gea, eta argazki bat egiten dugu buruan kono bat dugula. Kono bat bukaeran zulotxo bat daukana. Eta zergatik kono horrekin, ba, kono horrek identifikatzen gaitu ikusmen murriztua lehen sintoma delako, ez? Tunel moduko ikusmena. Orduan, ba, bueno, ba, kono hori jantzita, hori bezala ingo dugu argazki bat. Eta ja bukatzeko, ba, kontzertu bat Alison Kibelen eskutik. Hau da, Londreseko, bueno, ba, artista bat, abeslari bat. Eta, bueno, ja, jakina ondoren bazkaria.
Olantzik joango da, larun bateko ospakizun hori, eta esan dozunez, jardunaldi osoan zehar, informazio gune edo mai bat izango duzu bertan, urreatzen diranek informazioa jasotzeko, erretinazko, erentziazko distorfiak zer diran, ikusmen murriztua zertan datzan, olakoak azaltzeko bertan egongo da jendea. Konta iguzu, Ana, erretinako erentziazko distrofiak zer dira?
Bueno, ba, erretinari eragiten dioten gaixotasuna dira, eta larria dira, arraroak eta larria dira. Zergatik, ba, ikusmen galera larria eragiten dutelako. Ezaugarria zein dira, degeneratiboa dira, esan nahi du, ba, gure bizitzan zehar, okerrera egiten dute, genetikoa dialako, Eta ez dute, oraingoz ez dute sendabiderik, badaude ikerketa lerro asko, baina ez dute sendabiderik, eta ezin dira zuzendu ere, ez askotan ez zuten dugu, ba, jarri beta horrekoak, edo nintzen zuen bakuntza bat, ez? Ba, erabiltzen ditugu beta horrekoak, edo nor dituen ikusmen arazoak zuzentzeko, ba, miopia edo lakoak, ez? Baina gure gaixotasuna sendatzeko edo zuzentzeko ez dago sendabiderik. Eta zein dira sintomak? Gaixotasunik prevalentzia handieneko gaixotasuna erretinosia da, erretinosi pigmentarioa, ian hori ezagutzen dut,
Bai, ezagunago egiten jaku.
Eta sintomariko lehenengo sintoma zein den? Argiaren eta ilintasunaren artean, zailtasuna daukagu egokitzeko, ez? Egokitzeko. Orduan, adibidez hartzen garenean leku ilun batean, egokitzeko zailtasunak, eta oso importantia ere, sintoma klasiko bada, ikusmen eremua itxe egiten zaigu. Orduan, entzuna izango ez, tunel moduko ikusmen eremua daukagu. Ikusten dugu zulotxo batetik bezala. Orduan, hori, bizitzan zehar, pixkanaka itxe egiten da, eta kasu askotan, itxutasuna eragiten du. Hori da sintometako bat, baina izan daiteke, baditzugu elkartian ere, erdiko eremu hori ez dutela ikusten, justo kontrakoa. Orduan horrek eragiten ditu zaitasunak, adibidez irakurtzeko, edo supermerkatu batean baldin bazaude, ba prezioak irakurtzeko eta bueno, eta berriz kanpoko eremua estezunean, hori periferikoan ere kasuan oso hartzen dira logikoki ba mugitzeko zaitasun handiak eta horrek eragiten ditu ba arazo sozialak.
Eta zenbateko inzientzia daukie gaixotasun honek?
Bai, erretinaren gaixotasunak distrofia hereditarioak edo hoien prevalentzia da 3.000 edo 4.000 biztanletik bati eragiten diote. Beraz, gaixotasun arraroak dira.
Eta lehen kasu batzuk aitatu deskusuz, zelan eragiten deutzue gaixotasun honek zeuen eguneroko bizimoduan?
Bai, gauza da, oso importantea da, herritarri esatea, gehien hori etzaigula nabaritzen. Denok espero dugu, pertsona itxu bat edo ikusmen arazoa dituela, begietan zerbait arraro izango du. Edo gora begiratzen du, edo betokerra da, edo ezin du begira zentratu, baina gehien hori etzaigu hori gertatzen, etzaigu igartzen. Hortik datoz arazo sozialak. Orduan ba askotan gertatzen zaigu ba denda batian sartu, eta hui blokeatuta gelditzen da, zergatik ez dakidalako ia, ba, armaia badagon, eskailerak, ohitututa gelditzen naiz, fotofobia ere daukagulako, fotofobia da, ba, argi asko dagoenean badakizu, ba, itxutu egiten gea, Orduan, ba, horrelako egoerek, edo saltzen naiz autobusean, eta hori askotan gertatzen zaiz, ez dut topatzen makina, txartela pasatzeko, eta hori, ba, autobus honetan eskuinean zego, baina honetan ezkerrean, eta orduan, ba jendia, atzean dagoen jendia, zergatzen da, zergatik ez duzu aurrera egiten, Ba ez duelako topatzen, baina argi dago nun dagoen makina, Argi dago, baina niretzat ez dago argi nire ikusi ere mutik kanpo gelditzen delako. Orduan oso hartzen dira, ba gaizki ulertuak, eta, ezakit, ba, txakur baten izatzen zapaltzen, zergatik, argi dago txakurra hor da, hola. Bai, baina nik ez dut ikusi, Orduan horregatik, badakizu txapa badala magula.
Bai.
Eta, bueno, txapa horredaka, pixkat, borobila da, logikoki, eta nahi izan deguna da, begi baten itxura edo eman. Orduan, eta gainadaka esaldi bat, ikusmen murriztua dut. Eta, bueno, gutxienez lagungarria. Lagungarria da. Ordu nahi eguna da horrelako egunekin erretinaren mundu egunarekin eta horren karira zabaldu zer den gure ikusmen murriztua, zer esan nahi duen txapa eta gure kanpainan helburua ere da jendeak ulertzea eta laguntzea baldin eta guk laguntza eskatzen baren badugu,
Beraz, zeuk esan duzu ez da, olako jarrunaldiak, larun bateko moduko jarrunaldiak, zuontzat oso garrantzitsuak izango dira.
Hori da, oso garrantzitsuak, eta orain daukagu erretinaren mundu eguna, baina eurriaren hasieran ospatuko da ere ikusmenaren mundu eguna. Orduan, garaiontan daukagu jarduera mugimendu handia, elkartian, eta induguna da urtean zehar bideo bat prestatu. Eta bideo horretan azaltzen ditugu zein diren gure sintomak, nola ikusten dugun, eta zer eskatzen dugun jendiari. Hiru atal horiek, txapa zer esan nahi duen, eta zer egin dezaken jendiak. Eta ulertuak sentitu nahi dugu. Hori da gure helburua, ulertuak. Bestela, kontuan izan, horrelako sintoma dutzunean, askotan ez duzu etxetik ateratzeko gogorik. Ze pensatzen zu, zer gertatuko zait oraintxe, denda batian, kalian, azkenian horrelako egoera desatseginetan, jatzen zaizu korapilo bat estarrian eta pensatzen zu, gaur ez naiz ateako. Ez daukat indarrik, horrelako egoerei aurre egiteko. Eta orduan jendearen ulermen hori lortzia da guretzako ezinbestekoa, bai oso importantea.
Ana, lehen esan dugu, zuzeu Gipuzkoa Begizare Alkarteko kidea, lehendakari ordea zarela, esan behar dugu, Araban eta Bizkaian be, alkartea existitzen dela, eta danok Euskadi Begizare izen horren azpian batzen zariela. Alkartean, zelako lana egiten dozue?
Ba, bueno, ba, elkartetan gure helburua da, gure bazkideen bizikalitatea hobetzea, eta ze askotan ba pentsatu horrelako diagnostiko bat jasotzean, bueno, guztira gea ia dena gaude elkartean, bazkidetuak, nik uste diala 500 inguru. Orduan, horrelako diagnostiko bat entzuten dezunean, ba begira, ba gaixotasun degeneratiboak azu, ez dago konponbiderik, ez dago zea tratamendurik, orduan, ba, gertitza pixkatola sok egoeran edo, Orduan, ba, gure elkartean, ba, horrelako eragindakoa, ba, hartzen ditugu goxo, eta, ba, lehenengo gauza da, ba, transmititzea, gure egunerokoarekin jarraitu dezakegula, Ez dago, hondamendia da, nire bizitza bukatu da, Eta horretarako, bueno, ba, baditugu tresnak, Orduan, lehendabizi ba jakitze informazio behar duen, ba, lana usteko, behar balin badu, edo nahi balin badu jarraitu, ba, hori ere gerta liteke, Eta, ba, tresna dira, adibidez, asko lantzen dugu teknologia berriak, bai. Irisgarritasuna, ba, lantzeko, importantena da, gu mugitu alitzatia. Eta teknologia berriek asko laguntzen digute, Ba, adibidez orientatzeko, garraioan ere, eta, bueno, gero hortaz gain gure gorputza kirola egiten, kirola eskaintzen dugu, eta gure burua oso importantea, baditugu taldiak, eta talde horretan, ba psikologikoki, ba obera egiteko tresnak ematen ditugu, eta partekatzeko gure egoera. Bigarren ardatz nagusia da orain egiten ari garena sentsibilizazioa, sentsibilizazio herritarri zuzendua eta formakuntzak bai hezkuntza lorrian, adibidez joan den astean Nineveh nintzen Deusto Unibertsitatean fisioterapia ikasten ari diren ikaslei formakuntza ematen, Ba, jakin dezaten, adibidez, implikazio asko ditu, ikusmen murriztuak. Orduan, ba, ze ondorio ekartzen ditun gure gorputzan, gure zurduran, behartzen dugulako, behartzen dugu lepoa, ez ja postura naturalak, bueno. Orduan, ba, guzti hori ere, egiten dugu elkartean, ba, txingurria bezala ibiltzen dira, urtean zehar. Eta ia bukatzeko, ba, ikerketa bultzatzen dugu ere.
Hori itandu behar notzun, azken aldian aurrera pausurik emonda gaixotasun honen ikerketan?
Bueno, ba, ikerketa elerro gozen bai daude, importantena terapia genikoa. Ba, pentsa, distrofia hereditarioak eragiten dituzten, 300 gene daudela gutxi gora bera, 300. Ordu horrek, hori da mundu bat, hor lan asko dago, Nik orain dik adibidez, ez dauka diagnostiko genetiko bat, ez dakizte genek eragin didan. Orduan hor lan asko dago, eta baina nik itzein nahi nuke gure proiektuaren inguruan. 2009an, biodonostia zena orain biokipuzkoan, ba horre abiatu genuen ikerketa lerro bat. Eta, bueno, guain arte oso emaitza onak eman ditu, jarraitzen dugu, iaz lortu genuen dirua Ameriketako agentziak eta Europako agentziak onartu behar dute entsegu klinikoekin hasteko. Orduan behar genuen 1.000.000 €, eta, bueno, ba, Biogipuzkoaren laguntzarekin, eta, bueno, ba, lortu egin zen. Eta zertan datza gure ikerketa hori, ikerketa lerro hori, ba, farmako bada. Eta alderdi honena da, farmako hori unibertsala dela. Orduan, distrofia dituen edonorentzako, ba, itxaropen bada. Ez du sendatuko, baina bai geldi araziko du. Orduan ba ja urrengo urratsa izango da etxegu klinikoekin hastea. Bai, eta hori Gipuzkoan, eh? Bueno, Gipuzkoan eta Euskadi guztiko, osea, bazkidek ere laguntzen dute, jakina proiektua bai. Bio Gipuzkoan garatzen ari da, baina Bizkaian eta Araban ere ba laguntzen dute.
Eta esan behar dugu erreferentziazko zentro bat dela, Espainia mailan hain zuzen be erretinako distrofia hereditarioak diagnostikatu eta tratatzeko, ez da?
Bai, deitzen dana CESUR, Bartzelonarekin batera. Eta terapia genikoaren inguruan ere, ba, erreferentziazko zentro da. Duela 2021 batian, Donostiako ospitalean, ebakuntza oso importante bat egin zuten, eta lehen aldiz terapia genikoa aplikatu zioten erretinako distrofia bat daukan zera paziente bati. Eta izan zen arrakasta handia, pertsona hori gaztia da, izango ditu 30 bat urte edo, eta izitzaion asko murrizten ikusmena. Eta ba ondorioa izan zen ebakuntza egin ondoren, ba adibidez kontatzen zuen ba kaletik zihoala ez zitula ikusten ba zuhaitzetako hostoak, bere semearen aurpegia ere etzula ikusten ondo, eta ebakuntza egin ondoren ba lortu zuen gaina lana, ez da bakarrik geldiarazi, baizik eta hobera egin. Mm-hmm. Eta hori hemen, Euskadin.
Postekoa bai, da olakoa eta zuentzako itxaron pentsua.
Bai, baina, claro, kontuan izan, 300 jenda daudela, zera ditzen dutenak. Eta, badaukate nola baita, tratamendua, horietako baterako, orduan, pentsa ze ibilbide falta zaigun.
Asko geratzen da, baina zuok hortxe zagozie prest lanean egiteko. Ana Grijalba, Gipuzkoa Begizare Alkarteko lehendakari ordea, eskertzen dutzugu gaur gurean egon izana, eta ikusmen murriztua daukien pertsonen errealitatea urreratu izana. Ana, Gasteizko ekitaldia ondo baino hobeto joan daitela?
Bale, ba, mil esker zuei, ba, eskaini diguzuen tarte honengatik.